Κύριε Κουσουρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είστε, ενώ ποτέ δεν το προτάξατε, το χειριστήκατε με εκείνο τον τρόπο που αρμόζει στην ευπρέπεια του αριστερού ανθρώπου. Είστε ωστόσο ένα από τα πρώτα θύματα της νεοναζιστικής συμμορίας και εκείνου του διαβόητου περίανδρου ήδη από το 1998. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε τότε όταν χτυπηθήκατε μαζί με τους συντρόφους σας ως μέλη ενός ισχυρού, θα έλεγα τότε, φοιτητικού κινήματος από τους Χρυσαυγίτες στα δικαστήρια. Πέρασαν 22 χρόνια. Πείτε μας πώς σκέφτεστε αυτή την εξέλιξη όπως διαμορφώθηκε προχτές, κύριε Κουσούρη.
Ναι, να πω ότι δεν είμαστε τα πρώτα γνωστά θύματα, γιατί ήμασταν κομμάτι ενός μεγάλου κινήματος. Mm-hmm. Τότε, και γιατί ήμασταν οι πρώτοι που σχεδόν σκοτώθηκαν από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ήμουν ανιός και γέρασα από τότε που η ελληνική κοινωνία γνώριζε την ύπαρξη και τη δράση αυτής της δολοφονικής συμμορίας. Εγώ γέρασα και άλλοι δεν πρόλαβαν να γεράσουν. Και ακριβώς γιατί όλα αυτά τα χρόνια όσοι ήξεραν και μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό δεν το έκαναν. Είναι μια δικαίωση που ήρθε αργά, είναι μια δικαίωση που ήρθε με πολύ μεγάλο κόστος και με κόστος το οποίο δεν αποκαθίσταται. Είναι μια ιστορική στιγμή η απόφαση αυτής της δίκης και νομίζω ότι όμως ταυτόχρονα, όπως κάθε φορά που τελειώνει ένα δικαστικό δράμα, έρχεται και η στιγμή να συζητήσουμε πώς φτάσαμε ως εκεί, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς και δεν έγινε, ποιος θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι άλλο. Και άρα να συζητήσουμε πώς φτάσαμε στα εγκλήματα του 13.
Είπατε προηγουμένως ότι εσείς είστε ένα από τα γνωστά θύματα και έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι προηγήθηκαν πάρα πολλά πριν από εσάς. Έχει καταμετρηθεί ότι από το 92 μέχρι και το δικό σας το χτύπημα υπήρξαν πάνω από 50 εγκληματικές δολοφονικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Και πέρασαν και 22 χρόνια μετά το δικό σας χτύπημα. Υπάρχει, και αναφέρομαι πια για τις υπηρεσίες, αναφέρομαι στο κράτος, αναφέρομαι στους μηχανισμούς ασφαλείας ή όπως αλλιώς τους λένε. Υπάρχει ή υπήρξε ποτέ, κύριε Κουσουρή, το άλοθη της άγνοιας?
Το ότι μιλάμε τώρα, με ότι μιλάτε μαζί μου, νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι το άλοθη της άγνοιας το 98, μετά και από αυτό το χτύπημα, έπαψε να υπάρχει. Ήδη νωρίτερα, εμείς χτυπηθήκαμε από ένα τάγμα εφόδους Χρυσής Αυγής που βρισκόταν στα δικαστήρια για κάποιο άλλο χτύπημα που είχε κάνει. Εμείς είμαστε κομμάτι ενός κινήματος που είχαμε βρεθεί στα δικαστήρια να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις συλλήψεις συνδικαλιστών και αγωνιστών που συμμετείχαν σε ένα παρεμπεριστικό κίνημα της εποχής. Μετά από εκεί, πέρα από το ίδιο το δικό μας χτύπημα, ήταν ένα χτύπημα το οποίο δεν καταγράφηκε ποτέ στην ούτε καν στο βιβλίο συμβάντου του κ. Αστυνομικού Τμήματος. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Πασόκτοτε Γιώργος Ρωμαίος, βγήκε αμέσως και μιλούσε για ακροκινούμενες ομάδες. Για χρόνια μετά, ο ένας από τους δράστες που τελικά καταφέραμε να σπιθεί για ποινική δίωξη εναντίον του, φιγοδικούσε, παραδόθηκε μόνος του ο υπουργός τότε και τώρα Δημόσιας Τάξης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έλεγε για ζήτημα τιμής να συλληφθούν οι δράστες. Οι δράστες παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια σύλληπτοι. Κατά του 2000 θυμάμαι και θυμάται όλος ο κόσμος μπροστά στις κάμερες τηλεόρασης. Τα ΜΑΤ να κάνουν κοινές επιχειρήσεις μαζί με τις αυγίτες ενάντια σε αντιφασιστικές συγκεντρώσεις. Η ασυλία την οποία απέλαβαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν παρημιώδης, ήταν γνωστή σε όλους. Μέχρι και το 2012 που τελικά αυτή η συμμορία μπήκε στη Βουλή, αν ήταν γνωστή για κάτι στην ελληνική κοινωνία, ήταν ακριβώς για τις επιθέσεις της αριστερούς συνδικαλιστές και μετανάστες. Ταυτόχρονα όμως τους βλέπαμε σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε εκπομπές μεγαλόσχημου παρουσιαστών στην τηλεόραση. Ακούγαμε εκπρόσωπους του πολιτικού συστήματος να τους χαϊδεύουν και να μιλάνε για αυθεντικά λαϊκά κινήματα. Επί της ουσίας να ξεπλένουν και να κανονικοποιούν την ναζιστική βία για να φτάσουμε στα εγκλήματα του 2013.
Κύριε Κουσουρή, καταρχάς αναφερθήκατε στη σύλληψη, μάλλον όχι στη σύλληψη, στην παράδοση του Περίανδρου, ο οποίος, σωστά είπατε, 7 χρόνια φυγωδικούσε, πήγε μόνος του, παραδόθηκε, και νομίζω ότι από τα συνολικά 21 χρόνια που του είχαν επιβληθεί, έμεινε μόνο 4 στη φυλακή.
Το επιβλήθηκαν 21 για 3 απόπειρες αυτοκτονίας στην πρώτη δίκη, στον πρώτο βαθμό. Στη δεύτερη, οι 2 απόπειρες μετατράπηκαν σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, και επειδή ήταν πλημελήματα, θεωρήθηκαν παραγραμμένα και η ποινή έγινε 12 χρόνια. Όπε σήμαινε ότι μετά από λίγο, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα 3/5 της ποινής και τα μεροκάματα που έκανε, βγήκε σε 4 χρόνια, ναι.
Πείτε μου, κύριε Κουσουρή, εσείς λοιπόν παρακολουθήσατε από όλες τις πλευρές, και την πλευρά του θύματος και την πλευρά του πολίτη αυτής της χώρας, αυτό το φαινόμενο. Όταν βλέπατε όλα αυτά τα χρόνια κάποιους και στις τηλεοράσεις και στο πολιτικό σύστημα να μην αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, να έχεις ένα τατουάζ με τη σβάστικα στο μπράτσο, ή να μην μπορείς να συνδέσεις ή να παριστάνεις ότι δεν μπορείς να συνδέσεις τη δολοφονική επίθεση εναντίον σας, και αναφέρομαι στην εναντίον σας δολοφονική επίθεση για ένα και μόνο λόγο, γιατί πήρε αυτή την έκταση που πήρε επικοινωνιακά το θέμα τότε. Εσείς πού το αποδίδατε αυτό, πώς το εξηγείτε?
Ναι, θα πω καταρχήν τις καταρχήν μου, δεν ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία να μιλήσω πολλές φορές και έχω κάνει το καθήκον μου σε αυτή την κατεύθυνση, σχετικά με το ποιοι είναι και τι εκπροσωπούν. Είναι σαφές ότι μέχρι και τα μέσα περίπου τη δεκαετία του 2000, μια συμμορία η οποία τρομοκρατούσε τα πιο αδύναμα κομμάτια των εργαζομένων, αυτούς που, τους μετανάστες καταρχήν λέω, αυτούς που δουλέψανε για να χτίσουν το θαύμα της ισχυρής Ελλάδας στην Ευρωζώνη και ούτω καθεξής, από τη μία πλευρά, και από την άλλη όσους ήταν σε θέση να απειλήσουν την κυριαρχία της ελληνικής ολιγαρχίας και την κερδοφορία της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τους συνδικαλιστές ταυτόχρονα δεχόντουσαν επιθέσεις, περάσαμε στην περίοδο της κρίσης σε μια νέα κατάσταση, στην οποία πλέον η Χρυσή Αυγή έγινε ένας μηχανισμός ο οποίος άνοιγε γραφεία με ποια χρηματοδότηση, αλήθεια, πριν από την εισοδότηση στη Βουλή το 2012, νομιμοποιούνταν, εξεπλένονταν σε lifestyle εκπομπές και σε talk show, σε prime time στην ελληνική τηλεόραση και σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας. Ήταν σαφές ότι γινόταν το φόβητρο, το σκιάχτρο για όλους όσους ήταν σε θέση και έβγαιναν στον δρόμο εκείνη τη στιγμή να αμφισβητήσουν τη μαζική φτωχοποίηση, τη μαζική εξαφλίωση ελληνικής κοινωνίας από το 2009-2010 και πέρα. Θαρώ ότι όμως είναι πράγματα που τα έχω ξαναπεί, κύριε Μπογιόπουλε, και έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενη ευκαιρία. Θυμάμαι όταν είχα τελευταία φορά παραστήσει μάρτυρα στη δίκη που μόλις τελείωσε. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ετιμιγωρία έρχεται και η στιγμή να μιλήσουν και άλλοι, αυτοί που έκαναν ό,τι δεν ήξεραν, που σφύριζαν κλέφτηκα, που τους καλούσαν στις εκπομπές και τους ξέπλαιναν. Οι άλλοι που τους χάιδευαν, τα μέλη της πολιτικής ελίτ της χώρας, που τους χάιδευαν και που τελικά έχουν κάνει την ατζέντα της Χρυσής Αυγής σήμερα ήδη, που μιλάμε, την κυρίαρχη ατζέντα της κρατικής πολιτικής σε ό,τι αφορά ειδικά την πολιτική απέμπτωση τους μετανάστες μέσα στα σύνορα της χώρας, αλλά και τα εξωτερικά της σύνορα.
Να πω ότι εσείς μιλάτε και ως μετανάστες, έτσι. Είστε στην Αυστρία, εκεί δεν βρίσκεστε?
Ναι, μιλάω ως μετανάστης, είμαι στην Αυστρία και με τον τρόπο μου, αν θέλετε, όσο λένε, στη δική μου εμπειρία, έχω ζήσει την εκδοχή της ακροδεξιάς και τι σημαίνει η διακρίση, η ξενοφοβία, και από την άλλη πλευρά.
Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Κουσουρή. Επιτρέψτε μου, είναι προσωπικό το ερώτημα. Δεν τα συνηθίζω, αλλά νομίζω σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το κάνω. Πώς νιώθετε κάθε φορά που τους βλέπετε αυτούς τους τύπους?
Καταρχήν, για μένα, όπως και για τόσους άλλους, είναι καταρχήν ένα κομμάτι ενός παρελθόντος που θεωρήσαμε κάποτε ότι έχει περάσει να επισκεφθεί. Και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να καταλάβουμε κάποιοι στο ίδιο μας το κορμί, κάποιοι το φόβο, το διάχυτο στην κοινωνία, ότι δεν είναι έτσι, ότι παραμένουν εδώ να μας θυμίζουν ότι μπορούν να απειλούν από πάση στιγμή την, τόσο την πολιτική μας δράση, όσο και τη φυσική μας υπόσταση. Τώρα, πώς νιώθω όταν τους βλέπω αυτούς, ότι νιώθω πάντα, νιώθω μάλλον περιφρόνηση. Και θα έλεγα ότι νιώθω κυρίως τιμό, μεγάλη οργή για όσους όλα αυτά τα χρόνια έκαναν ότι δεν ήξεραν και άνοιξαν το δρόμο για να χαθούν ανθρώπινες ζωές.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουσουρή.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.